Mission to the Moon. Continue with your mission.
5 minutes podcast brought to you by Lala Move บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ Lala Move ได้เลยสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิธานอุตสาหะนะครับบทความในวันนี้เนี่ยผมเอามาจากคุณไบรอันดูโดมชื่อว่า12 signs you are serving a bad leader นะครับ12สัญญาณนะฮะว่าคุณกำลังทำงานกับหัวหน้าที่ไม่ดีนะครับมีสัญญาณอะไรบ้างสัญญาณที่1 นะครับหัวหน้าของเราเนี่ยนะฮะทำงานผิดพลาดอย่างต่อเนื่องต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าคนเราเนี่ยมันทำงานผิดพลาดกันได้นะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่หัวหน้าก็ต้องผิดอยู่แล้วเพราะหัวหน้าก็เป็นคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าทำผิดอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันแปลว่าไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดเดิมของตัวเองนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่ดีนะครับอันเนี้ยเป็นปัญหาได้และจะเป็นปัญหามากกว่านั้นถ้าเขาโยนความผิดให้เราด้วยข้อที่2หัวหน้าที่ไม่ดีเนี่ยจะพลาดโอกาสเจ๋งๆตลอดเวลานะครับการพลาดโอกาสครั้งสองครั้งเหมือนกันครับเกิดขึ้นปกติอยู่แล้วธรรมดานะฮะแต่โอกาสเข้ามาเท่าไหร่โอกาสดีๆเข้ามาเนี่ยเราพลาดตลอดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสัญญาณแล้วว่าเฮ้ยคนเนี้ยไม่สามารถมองเห็นโอกาสได้นะครับอันนี้เป็นสัญญาณของหัวหน้าที่ไม่ดีเช่นกันนะครับอันที่3นะครับหัวหน้าที่ไม่ดีเนี่ยจะจ้างคนผิดเสมอนะครับการจ้างคนผิดก็คือว่าเข้ามาแล้วไม่ฟิตกับทีมทัศนคติไม่ดีนะครับเปลี่ยนงานเร็วคือพวกเนี้ยอะไรก็ตามที่เป็นแนวเนี้ยนะฮะคือการจ้างคนผิดนะครับเวลาการรับคนเข้ามาเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของผู้รับคนเนี่ยมากกว่าคนที่เข้ามาอีกนะดังนั้นการจ้างคนผิดเข้ามาบ่อยๆเนี่ยถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับหัวหน้าที่ดีจะมีความสามารถอย่างนึงซึ่งเป็นความสามารถที่สำคัญมากในความคิดเห็นของผมในการบริหารจัดการทีมก็คือการจ้างคนให้ถูกต้องแน่นอนมันไม่มีทางถูก 100% นะฮะคือมันต้องมีผิดบ้างนะครับ10คนผิดคนนึงแบบนี้โอเค10คนผิด5คนแบบนี้ไม่โอเคนะครับข้อที่4ครับหัวหน้าที่ไม่ดีจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่สำคัญในที่นี้อาจจะเป็นหัวหน้าอีกแผนกนึงหัวหน้าของเขาผู้ถือหุ้นนักลงทุนหรือแม้แต่ธนาคารและลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับคนเหล่านี้เราเรียกว่า key people เนาะเป็นบุคคลสำคัญถ้าเกิดว่าหัวหน้าที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะไม่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้ได้คนเหล่านี้อาจจะไม่ชอบไม่ไว้ใจนะครับหรือว่าไม่ให้คุณค่าก็จะทำให้การทำงานของไอ้ทีมเนี้ยที่มีไอ้หัวหน้าคนนี้อยู่เนี่ยยากไปหมดข้อที่5ครับหัวหน้าที่ไม่ดีไม่มีความต่อเนื่องนะครับความต่อเนื่องคืออะไรคืออะไรก็ได้ที่มันเป็นงานที่มันจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะครับซึ่งส่วนใหญ่งานเป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะคือมันจะต้องใช้เวลาทำไปเรื่อยๆนะครับมันถึงจะเห็นผลหัวหน้าที่ไม่ดีเนี่ยจะคล้ายๆกับว่าวูบวาบอ่ะเห็นไอ้นี่หน้าตื่นเต้นก็ทำทีนึงนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ตื่นเต้นแล้วไม่ทำแล้วเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นแทนไปมาแบบนี้พอขาดความต่อเนื่องปุ๊บผลที่ดีก็ไม่ออกข้อที่6ครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านาโต้นะคือ no action talk only พูดเยอะทำน้อยนะครับหรือไม่ทำเลยนะครับกลยุทธ์ที่ดีแค่ไหนก็ตามบนกระดาษบน presentation อลังการหรูหราอลังการแค่ไหนก็ตามเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากมันไม่ถูกปฏิบัติจริงการคิดงานเนี่ยไม่ได้ยากนะครับคิดอลังการแค่ไหนก็ได้เพราะมันอยู่ในกระดาษหรือมันอยู่ในคอมพิวเตอร์แต่การลงมือทำจริงต่างหากเมื่ออุปสรรคจะมาตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่พูดเยอะๆนะครับแต่ทำน้อยเป็นสัญญาณของหัวหน้าที่ไม่ดีข้อต่อมานะครับหัวหน้าที่ไม่ดีบริหารจัดการเงินไม่เป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมอะไรก็ตามนะครับมาจากแบ็คกราวด์อะไรก็ตามนะฮะทำงานอะไรมาก็ตามการบริหารจัดการเงินเป็นทักษะที่หัวหน้าทุกคนผมเน้นเลยนะว่าทุกคนต้องมีนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องทำบัญชีเป็นเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ต้องบริหารจัดการเงินเป็นต้องเข้าใจว่าเงินมาจากที่ไหนและออกไปที่ไหนบ้างนะครับถ้าช่วงนี้ขาดเงินจะไปหาเงินจากไหนนะฮะและทำไมถึงขาดเงินเวลาถูกโกงสมมุตินะฮะโดนสัก1ครั้ง2ครั้งเนี่ยรู้ไหมว่าถูกโกงอยู่นี่คือ financial management ชนิดหนึ่งซึ่งสำคัญมากนะครับข้อที่8ครับหัวหน้าที่ไม่ดีนะครับมักสร้างความละอายให้กับทีมอยู่เสมอนะฮะเป็นได้จากหลายอย่างเลยนะเช่นอาจจะดุด่าว่ากล่าวคุณต่อหน้าคนอื่นนะครับแบบเสียหายเรียกว่าเกินเบอร์ไปเยอะนะครับหรือว่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีต่อหน้าสื่อต่อหน้าลูกค้าอะไรก็ว่ากันไปพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือ public embarrassment นะฮะข้อต่อมานะครับ หัวหน้าที่ไม่ดีเนี่ยนะครับไม่สามารถดึงคนดีๆเก่งๆมาร่วมทีมได้อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแสดงว่าคนที่จะมาเนี่ยเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวคนเนี้ยนะฮะว่าเฮ้ยไอ้คนนี้มันไม่น่าทำงานด้วยเขาก็เลยไม่มานะฮะข้อที่10ครับหัวหน้าที่ไม่ดีนะครับจะไม่ฟังคำแนะนำจากคนอื่นโดยเฉพาะกับลูกน้องตัวเองนะครับเพราะจะคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดฉันเก่งที่สุดในโลกฉันไม่ฟังคำแนะนำจากใครนะครับและปฏิเสธคำแนะนำด้วยส่วนใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผมจะเรียกว่าเป็นธงแดงแล้วกันนะฮะธงแดงมากๆนะครับข้อที่11ครับสร้างเนกาทีฟโมเมนตัมทุกคนนึกโมเมนตัมออกนะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราใส่แรงเข้าไปแล้วมันดีขึ้นอีกนะครับโพซิทีฟโมเมนตัมคือสิ่งที่หัวหน้าควรสร้างก็คือสมมติของนี้ขายดีอ้าวใส่มันใส่แรงเข้าไปอีกมันได้ขายดีขึ้นไปอีกนะครับเนกาทีฟโมเมนตัมกลับข้างกันนะคืออะไรดีๆอยู่พี่ทุบไปเรื่อยๆให้มันแย่ลงนะครับอะไรกำลังดีก็ดันไปทำให้มันไม่ดีเรียกว่าไปเตะตัดขาเรื่องที่กำลังดีอยู่นั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับหัวหน้าที่ไม่ดีเนี่ยไม่มีออปชั่นคือคิดแผนออกมาได้แผนเดียวเสร็จแล้วฉันไม่มีแผน B อะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ดีเพราะว่าเหตุการณ์ปัจจุบันนี้โลกปัจจุบันมันเปลี่ยนเร็วนะครับเราต้องการคนที่มีออปชั่นเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าที่ดีต้องคิดออปชั่นให้เยอะๆนะครับนี่คือ12สัญญาณนะครับถ้าหากว่าเราเป็นหัวหน้าระวังเราเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องแล้วคุณมีหัวหน้าที่มีสัญญาณแบบนี้เยอะๆก็ต้องพิจารณานิดหนึ่งนะครับแต่ผมเน้นไปที่คนที่เป็นหัวหน้ามากกว่าเราลองดูนะว่าใน12ข้อนี้เรามีข้อไหนบ้างหรือเปล่านะครับถ้าหากว่ามีจะได้รีบปรับปรุงนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
5 minutes podcast presented byLala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lala Move แล้วได้เลย